Efnis yfirlit. Grásíða, blaðsíðu 2. Hólmgöngur, blaðsíða 6. Hefndir á báða bóga, blaðsíðu 10. Til Íslands, blaðsíðu 12. Giftingar, blaðsíðu 14. Uggvænlegir atburðir, blaðsíðu 16. Dráp og utanferðir, blaðsíðu 19. Til Danmerkur og aftur heim, blaðsíðu 21. Dregur til tíðinda, blaðsíðu 23. Bræður skipta búi, blaðsíðu 27. Þorgrímur Nef, Vésteinn kemur til landsins, blaðsíðu 29. Margt hefur breyst í Haukadal, blaðsíðu 31. Launvíg, blaðsíðu 35. Vésteinn heigður, blaðsíðu 38. Leikar og veisluhöld, blaðsíðu 40. Annað launvíg, blaðsíðu 44. Þorgrímur heigður, blaðsíðu 48. Galdrar, blaðsíðu 50. Þórdís segir frá, blaðsíðu 53. Gísli hrekst að heiman, blaðsíðu 57. Gísli dæmdur sekur, blaðsíðu 60. Draumkonur Gísla Súrssonar, blaðsíðu 63. Útlagi einn í leinum, blaðsíðu 65. Til Hergilseyjar, blaðsíðu 68. Gísli fundin í Hergilsey, blaðsíðu 71. Börkur kemur til Hergilseyjar, blaðsíðu 74. Gísli kemst undan, blaðsíðu 77. Þorkell Súrsson drepin, blaðsíðu 82. Ungir menn á flótta, blaðsíðu 86. Auður veit hvað gera skal, blaðsíðu 89. 300 silfurs, blaðsíðu 91. Að kona hefur barið þig, blaðsíðu 94. Draumaveturnir liðnir, blaðsíðu 97. Eyjólfur finnur Gísla, blaðsíðu 99. Á Einhamri, blaðsíðu 102. Gísli fellur, blaðsíðu 104. Grautur er gerður og gefin, blaðsíðu 107. Sögulok, blaðsíðu 109. Nokkur ritunarverkefni, blaðsíðu 111.